Pirma dalis. Bedugnė. Pirmas skyrius. Antradienio vakarą pusmėnulio miesto baleto salėje susirinko neįprastai daug žiūrovų. Matant vestibiulyje besibūriuojančią, gėrimus gurkšnojančią ir bendraujančią minę, Brisai Kvinlan krūtinę užplūdo nebilus džiaugsmas ir pasididžiavimas. Šį vakar salė buvo sausakimša dėl vienintelės priežasties. Brisa būtų galėjusi prisiekti, kad įtempusi jautrią fėjišką klausą, aplink girdi šimtus balsų šnabždant – Juniperi, Andromeda, šio vakaro spektaklio žvaigždė. Kita vertus, net ir susirinkus daugybei žiūrovų, salėje buvo justi nebili pagarba ir ramybė, kaip šventykloje. Brisos neapleido širpi nuojauta, kad ją stebi ilgame vestibiulyje prie šoninių sienų išrikiuotos įvairių dievų statulos. Arba prabangiai apsitaisiusi vyresnio amžiaus pavidalų keitėjų pora, stovinti šalia statulos, vaizduojančios pusiaugulą tysančią nuogą žemės deivę Chtoną, laukiančią mylimojo Soloso glėbio. Pavidalų keitėjai, sprendžiant iš kvapo, priklausantis didžiųjų kačių giminiai, sprendžiant iš rankinių laikrodžių ir papuošalų, turtingi, įžuliai varstė ją žvilgsniais. Brisa sučiaupusi lūpas blankiai jam šyptelėjo. Po demonų puolimo pernai pavasarį beveik kasdien vykdavo kažkas panašaus. Iš pradžių ašarodami ir dėkingi, žmonės prieidavo prie Brisos, o ji jautėsi sutrikusi ir nervinosi. Dabar jie tik spoksojo. Brisa nekaltino pasikalbėti norinčių žmonių, nes jiems reikėjo su ja šnektelėti. Miestą Brisa atstatė, bet jo gyventojai. Jos pirminiai šviesai pasklidus visame Lunatijone, daug miestelienų jau buvo negyvi. Hantui pasisekė, kad pirminė šviesa išgelbėjo jį, galima sakyti, jau leidžianti paskutinį atodusį. Kitiems 5000 tokie sėkmė nenusišypsojo. Nei jiems, nei jų šeimoms. Tiek daug juodų valčių perplaukė Isra ir dingo kaulo kvartalo ūkanose, kad jos atrodė it pulkas juodųjų gulbių. Hantas paėmė Brisą ant rankų ir pakilo į dangų, kad galėtų visą tai pamatyti. Upės krantines užplūdo miestelėnų minę, gedulingos jų raudos kilo iki žemų debesų, po kuriais sklendė jiedu su Hantu. Angelas tvirčiau suspaudė Brisą glėbyje ir paskrido namo. Fotografuokite, pavidalų keitėjus paragino Eimberė Kvinlan. Stovinti šalia marmurinio vandenynų deivės Ogenos liemens, iš bangų kyšančių putlių krūtų ir pakeltų rankų. Tik 10 aukso markių. 15, jei norite įsiamžinti drauge. Kad tave kur, mama? Burptelėjo Brisa. Eimberė stovėjo krumpliais įsisprendusi į šonus, vilkėjo pilko šilko suknę, pečius buvo apsisiautusi jako vilno skara ir atrodė žavingai. Prašau jūsų to nedaryti. Eimberė prasižiojo, lyg ketindama kažką sakyti priekaištų sulaukusiems pavidalų keitėjams, skubriai žingsniuojantiems prie rytinių laiptų, bet Rendelas ją nutraukė tardamas. Visiškai pritariu Brisai. Jis vilkėjo stilingą tamsiai mėlyną kostiumą. Tamsios, pasipiktinimo kupinos Eimberės akis nukrypo į Brisos įtėvį, kurį vienintelį ji laikė savo tėvu, bet Rendelas atsainiai mostelėjo platų frizą jiems už nugaros. Jis man primena Atalarą. Dėkinga, kad tėtis prakalbo apie visai ką kitą, Brisa kilstelėjo antakį ir pasisuko ten, kur jis rodė. Friza puošė galingas priešais priekalą stovintis fėjas. Viena ranka virš galvos iškėlęs kūjį. Iš dangaus besileidžiantis žaibas sruvo į kūjį ir tekėjo žemyn, link smūgio laukiančio daikto. Kalavijo geležties. Informacinėje lentelėje buvo rašoma nežinomas skulptorius Palmira apie 125 vaniro eros metai. Kilstelėjusi mobilųjį telefoną, Brisa nufotografavo frizą ir atsidarė pokalbių giją, pavadinta Hantas Atalaras geriau už mane žaidžia sambolą. Ji negalėjo to paneigti. Praeitą savaitę, vieną saulėtą popietę, jiedu nuėjo į artimiausią sambolo aikštę išmėginti jėgų, ir Hantas beviltiškai ją sutriuškino. Jiedviem grįžtant namo, Brisa pakeitė judviejų pokalbio gijos pavadinimą. Dabar kelis kartus krustelėjusi nykščius, ji išsiuntė nuotrauką ir trumpą žinutę. Seniai prarastas tavo giminaitis? Vėl suspaudusi delne aparatą pamatė, kad motina ją stebi. Kas yra? Sumurmėjo Brisa. Bet Eimberė mostelėjo į Frizą. Kas čia vaizduojama? Brisa perskaitė trumpą užrašą apatinėme dešinėjame lentelės kampe. Čia parašyta tiesiog kalavijo kaldinimas. Jos motina įsistebeilijo į pablukusią graviūrą. Kokia kalba? Brisa stengiasi neišsiduoti pajutusi įtampą. Senaja fėjų kalba. Aha. Eimberė papūtė lūpas. O Rendelas išmintingai nusiyrė per minę apžiūrėti milžiniškos statulos, vaizduojančios luną, nukreipusią į lanko templę įstatytą strėlę į dangų. Du medžioklinius šunius jai prie kojų ir nosimi jai klubą baksnuojantį elnę. Vis dar puikiai moki šią kalbą? Taip, atsakė Brisa ir pridūrė. Naudinga ją mokėti. Numanau. Eimberė užsikišo žausies juodų plaukų sruogą. Brisa žengė prie kito Frizo, kabančio ant plonyčių, vos matomų vielų, itin aukštoje palubėje. Šis apie pirmuosius karus. Jį dėmiai nužvelgė sceną, iškaltą kone 3 metrų pločio marmure. Jame vaizduojama... Brisa susikaupė, kad jos veido išraiška liktų abejinga. Kas? Eimberė žingtelėjo prie graviūros, vaizduojančios sparnuotų demonų būrius, iš aukštybių puolančius lygumoje susitelkusią žemiškųjų būtybių kariuomenę. Pragaro kariuomenė, pirmųjų karų įkarštyje atvykusi užgrobti Midgardo. Kaip įmanydama ramiau paaiškino Brisa. Taip tikėdamasi nuvyti šalin prisiminimus apie šmėsčiančius nagus, iltis ir odiškus sparnus, apie kurtinamą, aidų per kaulus besiritantį, pliekiančio jo šautuvo garsą, apie kraujo upes gatvėse, apie nesiliaujančius riksmus ir...
Manau, šis kūrinys mūsų laikais būtų labai mėgstamas, pasakė Rendelas, grįžęs prie judviejų apžiūrėti Frizo.
Brisa nieko neatsakė. Ji ne itin mėgo šnekėti su tėvais apie praeito pavasario įvykius. Juolab vidury kone sausakimšo teatro vestibiulio. Rendelas kryptelėjo smakrą į užrašą. Kas čia sakoma? Jausdama, kad motina stebi kiekvieną jos mirktelėjimą, Brisa, stengdamasi atrodyti rami, skubriai perskaitė tekstą senąją fėjų kalbą. Ne, Brisa nemėgino slėpti to, ką jai teko patirti. Kelis sykius šnekėjosi apie tai su mama ir tėčiu. Bet kaskart viskas baigdavosi Eimberės ašaromis, arba tirada apie vanirus įkalinusius tiek daug nekaltų žmonių, ir šios motinos emocijos dar labiau pasunkindavo jos pačios jausmų naštą. Brisa suprato, kad bus lengviau apskritai apie tai neužsiminti. Išlieti savo jausmus kalbantį su Hantu arba plušant 2 kartus per savaitę lankomose ponios Kiro šokių pamokose. Tai buvo maži žingsneliai, ruošiantis tikrai Džuniperės atkakliai siūlomai pokalbių terapijai, bet abu jai labai padėjo. Brisa išsivertė Frize į rėžtą frazę. Tai fragmentas ilgesnio įrašo greičiausiai juosusio visą pastato fasadą ir kiekvienoje Frizo plokštėje atskleidusio vis kitą istorijos dalį. Šiame Frize rašoma. Taigi, 7 pragaro princai pavydžiai žvelgė į Midgardą, užleido savo prakeiktas ordas ant mūsų jungtinės kariuomenės.
Regis per 15 000 metų niekas nepasikeitė, tarė Eimberė, ir jo žvilgsnį aptemdė tamsų šešėliai. Brisa tylėjo. Nė žodžiu neužsiminė motinai, nei apie princą Eidą, nei apie du kartus jo suteiktą pagalbą, nei apie bjaurius jo brolių planus, kurie Eidui regis buvo paslaptis. Motinai sužinojus, kad ji bendrauja su penktuoju pragaro princu, jie būtų savo kailių patyrę, ką iš tiesų reiškia žodis – įtūšti. Bet tada Imbirė paklausė. Galbūt galėtum čia gauti darbą. Įdegusi ranka jį mostelėjo į pagrindinį teatro įėjimą. Vestibiulį ir porą kitų pastato aukštų, kur veikia meno paroda su dažnai keičiamomis ekspozicijomis. Juk išmanai šią sritį. Tai būtų tobulas darbas. Nėra laisvų vietų. Brisa sakė tiesą ir neketino naudotis princesės statusu, kad tą vietą gautų. Pusmėnulio miesto baleto meno skyriuje norėjo dirbti dėl savo nuopelnų. Jos darbas fėjų archyve. Kągi, šią vietą jį gavo būtent todėl, kad jie laikė ją fėjų princese. Bet tai jai netrukdė. Gal todėl, kad nelabai veržėsi ten dirbti. Kodėl tau bent nepamėginus? Mama, įspėjamai ištarė Brisa. Brisa?
Ponios,
pašaipė įsiterpė Rendelas, mėgindamas išsklaidyti besikaupiančią įtampą. Brisa dėkinga jam nusišypsojo, bet tuoj pamatė surauktą motinos kaktą. Eimberė stebeilijo į sietynus, kaip žvaigždės danguje spindinčius virš išsičiustijusios žiūrovų minios. Gerai, mama. Klok.
Ką?
Apsimestinai naiviai paklausė Eimberė. Klok, ką manai apie mano darbą? Brisa sukando dantis. Kelerius metus traukdavai mane per dantį, kad esu pardavėja. Dabar susiradau kai ką geriau. Bet ir vėl tau neįtinku. Jas nugirsti galinčių žmonių sausakimšas teatro vestibiulis anaip tol nebuvo tinkamiausia vieta šiam pokalbiui, tačiau Brisai trūko kantrybė. Regis, Eimberės aplinka netrikdė, nes ji tarė.
Įtinki, bet tas darbas.
Fėjų archyvas atskira, su juo nesusijusi įstaiga. Ak, tikrai?
Nes pamenu, jis man gyrėsi, kad fėjų archyvas, ko ne asmeninė jo biblioteka?
Brisa pyktelėjus iškošė. Mama, galerijos nebėra. Man reikia darbo.
Atsiprašau, bet kol kas darbas biure nuo 9 ryto iki 5 popiet, ne man. Ir atleisk, kad šiuo metu Pusmėnulio miesto baleto meno skyrius neieško naujų darbuotojų.
Aš tik nesuprantu, kodėl negali ir toliau dirbti pas Džesibą. Ji tebe turi prekių sandėlį. Kad ir ką jame veiktų, jai tikrai reikia pagalbininkės. Brisa vos neužvertė akių į lubas. Jau kitą dieną, po šį pavasarį miesto patirto demonų puolimo, Džesiba iškraustė galeriją ir išvežė vertingasias knygas vienintelį didžiosios Partoso bibliotekos palikimą. Kone visi Džesibai priklausantis meno kūriniai, daugelis sukrauti į dėžes, dabar buvo saugomi prekių sandėlyje, tačiau Brisa nenutuokė, kur burtininkė paslėpė Partoso bibliotekos knygas. Viena iš nedaugelio artefaktų, liudijančių žmonių pasaulio istoriją prieš pasirodant asterams. Brisa nedrįso klausti Džesibos, kur tos knygos dabar. Stebuklas, kad niekas taip ir nepranešė asterams apie šią kontrabandinę biblioteką. Negaliu nuolat prašinėti darbo, nes atrodys, lyg kaulyčiau išmaldos.
Suprantama, princesei nedėra taip elgtis.
Brisa nebeprisiminė, kiek kartų sakė mamai nesanti princesė. Nenorėjo ją būti. Ir rudens karalius, aišku, kaip sumauta diena, nenorėjo, kad Brisa ją būtų. Su tuo niekšu ji nesikalbėjo nuo tos dienos, kai pastarąjį kartą
prieš pat jos akistatą su Mika, jis užsuko pas ją į galeriją. Kai Brisa jam atskleidė, kokia gale teka jos gyslomis. Jai prireikė valios pastangų nežvilgčioti savo į krūtinę, į gilę, viršutinę krūtų dalį apnuoginančią plonos melsvos suknios iškreptę ir į tarpkrūtyje matomą žvaigždės formos žymę. Laimė, suknios nugara buvo uždara ir patikimai dengė ištatuiruotą ragą. Ant strazdanotos, įdegusios odos šis balsvas ženklas atrodė ryškus. Nors po miesto patirto puolimo praėjo 3 mėnesiai, žvaigždė niekiek nenublanko. Brisa jau nežinojo, kiek kartų užklupo vakar vakare į miestą atvykusią savo mamą, spoksantį tą žvaigždę. Lengdomasi stoviniuojančių žiūrovų pro šalį praėjo kelios prabangiai apsirengusios moterys. Sprendžiant iš jų skleidžiamo kedrų ir samanų kvapo, miškų nimfos. Brisa gerokai tyliau paklausė. Ką turėčiau tau pažadėti? Kad grįšiu namo, į Nidarą ir apsimesiu esanti normali? Kas čia blogo būti normaliai? Dailus Brisos motinos veidas spindėjo neblankstančia ir negestančia vidinė šviesa. Manau, Hantui patiktų ten gyventi. Mama, Hantas tebe tarnauja 33-ame legione. Priminė jai Brisa. Po velnų, jis, dešinioji vado ranka. Ir nors nuramina tave patikinęs, kad jam patiktų gyventi Nidare, nei akimirkos nemany, kad jis šneka rimtai. Nereikėjo tau jo išduoti, sumurmėjo Rendelas, įdėmiai žvelgdamas į šalia kabančią informacinę lentelę. Brisai nespėjus jam atsakyti, Eimberė tarė. Nemany, kad nepastebėjau, kokie keisti judvėjų santykiai. Tik jos mama gebėjo per 5 minutes prabilti apie 2 temas, kuriomis Brisa nenorėjo kalbėtis. Ką turi galvoje? Judu su Hantu? Ir kartu, ir ne kartu. Tiesiai rėžė Eimberė. Ką tai reiškia? Ne tavo reikalas. Tai išties nebuvo jos reikalas, bet lyg Hantas būtų ją išgirdęs, dzingtelėjo Brisos delne spaudžiamas mobilusis telefonas. Jie atleido gniauštą ir žvilgtelėjo į ekraną. Hantas parašė. Man lieka tikėtis, kad vieną gražią dieną ir aš turėsiu tokius pilvo raumenis. Vėl žvilgtelėjusi frize vaizduojama raumeninga fėja, Brisa šyptelėjusi atsakė. Manau, kad jau turi neprastesnius? Neapsimesk, lyg manęs čia nebūtų, Brisa Adelaide Quinlan. Brisos mobilusis telefonas vėl dzingtelėjo, bet ji, neperskaičiusi Hanto atsakymo, motinai pasakė. Gal galėtum apie tai nešnekėti? Ir kai Hantas čia atskris, apie tai neužsiminti. Motina sutrikusi suraukė antakius, tačiau Brisa pridūrė. Mama, tiesiog liaukis gerai. Naujas darbas man tinka, o mudvėjų su Hantu santyki tokie, dėl kokių abu sutarėme. Man sekasi gerai ir daugiau apie tai nekalbėkime. Tai buvo melas, bent iš dalies. Iš tiesų Brisa net labai mėgo savo darbą. Asmeninėme fėjo archyvo flygelyje buvo tikras lobynas senovinių, per daugybę šimtmečių apmaudžiai apleistų artefaktų, kuriuos dabar reikėjo ištirti ir sukataloguoti, kad ateinantį pavasarį būtų galima išsiųsti ir eksponuoti kilnojamojoje parodoje. Brisa pati nusistatydavo darbo valandas ir buvo atsakinga tik tyrimo vadovui, pavidalų keitėjui Apuokui, vienam iš nedaugelio archyvo darbuotojų nefėjų, kuris darbavosi nuo sutemų iki aušros, tad jiedu beveik niekada nesusitikdavo. Brisa kasdien labiausiai kankindavosi, kol įeidavo į plačiai išsidriekusi pastatų kompleksą, pro pagrindinius pastatus, kuriuose budinti sargybiniai ją spoksodavo. Kai kurie net nusilenkdavo. Tada jai dar tekdavo pereiti atriju, kur bibliotekininkai ir lankytojai irgi dažnai rydavo ją akimis. Pastaruoju metu visi ją spoksojo, ir Brisa tai žiauriai siutino. Bet motinai nie žodžiu neketino apie tai užsiminti. Eimberė tarė. Sutarta. Juk žinai, kad man tiesiog neramu dėl tavęs. Brisa kiek atlyžo. Žinau, mama. Ir gera žinoti, kad panorėjusi galiu grįžti namo. Bet tik ne dabar. Suprantama. Įsiterpė Rendelas, tada iškalbingai pažvelgė į Eimberę, apglėbė ją per juosmenį ir nusivedė prie dar vieno frizo kitame teatro vestibilio gale. Pasinaudojusi, kad tėvų dėmesys nukrypo kitur, Brisa pasiėmė telefoną ir rado dvi Hanto parašytas žinutes. Kai grįšime iš baleto spektaklio, nori suskaičiuoti mano pilvo raumenų kalnelius? Brisai sugniaužė skrandį. Jis surietė aukštakulnius į jautų pėdų pirštus, jausdamas dėkinga, kad jos tėvų uoslė įprasta žmonėms. Hantas pridūrė. Beje, po 5 minučių būsiu. Izaja sutrukdė mane dėl naujos bylos. Ji išsiuntė pakeltus nykščius ir atsakė. Maldauju, kuo greičiau ateik. Ištvėriau tikrą tardymą dėl savo darbo. Ir dėl tavęs. Hantas atrašė iškart. Ir Brisa, koja už kojos eidama pas frizą apžiūrinėjančius tėvus, perskaitė žinutę. Ką klausė apie mane? Brisa! Sušuko mama, kreipdama pirštą į priešais kabantį frizą. Tik pažiūrėk, tai žėliukė mėliniukė. Pakėlus akis nuo savo mobiliojo telefono, Brisa nusišypsojo. Neprilygstama kovotoja žėliukė mėliniukė. Ant sienos buvo pavaizduota į mūšį besiveržianti Pegasė. Tiesa, ne viena ragė kaip Brisos vaikystės žaislas. Frize Pegasė dėvėjo šarvus, šalmas slėpė ypatingus jos veido bruožus. Ji jojo raita ant pabaisus iškėlusi kalaviją. Brisa padarė nuotrauką ir nusintė ją Hantui. Žėliukė mėliniukė iš pirmųjų karų raportuoja atvykusi tarnybą. Brisa jau ketino atsakyti Hanto, ką klausė apie mane, bet mama pasakė. Perduok Hantui, kad liautųsi flirtuoti ir paskubėtų. Dėptelėjusi į motiną, Brisa vėl įsikišo telefoną į kišenę. Paaiškėjus, kad Brisa, rudens karaliaus duktė ir žvaigždūnų įpėdinė, labai daug kas pasikeitė. Visi ją spoksojo. Siekdama išsaugoti bent kiek privatumo gatvėje, ji nešiojo akinius ir skrybelę. Įsidarbino fėjų archive. Gerai, kad bent jos motina liko tokia pat. Brisa negalėjo apsispręsti, ar tai paguoda, ar ne. Įžengusi į asmeninę ložę angelams skirtame teatro sektoriuje, ložės buvo įrengtos kairėje salės pusėje virš parterio. Brisa pažvelgė į sunkią aukso spalvos senos uždangą ir plačiai nusišypsojo. Iki spektaklio pradžios liko vos 10 minučių. Tada pasaulis pamatys, kokia Džiuniperė beprotiškai talentinga. Eimberė grakščiai klestelėjo į vieną iš krėslų raudono aksomo apmušalų ložės priekyje. Rendelas įsitaisė šalia žmonos. Brisos motina nesišypsojo. Kitoje salės pusėje, tiesiai prieš juos, buvo karališkosios fėjų ložės, tad Brisa jos nekaltino. Juolab, kad daugelis išsipuošusių ir brangakmeniais tviskančių kilmingųjų spoksojo į Brisą. Ir Eimberė, ko gero, tik per stebuklą, dar neparodė jiems ištiesto didžiojo piršto. Pro paauksuotą baliustradą žvelgdamas į pirmąsias parterio eiles, Rendelas susižavėjęs tyliai švilptelėjo ir tarė. Puikus vaizdas. Staiga ir dvi Brisai už nugaros tarsi atgijo, ėmė gausti ir virpėti, jai pašiurpo odą. Iš ložės prieangio atsklido vyriškas balsas. Sparnai suteikia tą pranašumą, kad niekas nenori už tavęs sėdėti. Brisa buvo išsiugdžiusi gebėjimą iš tolo pajusti Hanto esatį. Panašiai kaip vėjyje, suosdavo artėjančią perkūniją. Vos tik jis įžengdavo į patalpą, Brisa tai pajusdavo iš jos kūno užplūsdavosios galios. Ir jos kraujas ir gyslomis tekanti magija regis, atsiliepdavo į angelo turimas dovanas. Brisa pamatė Hantą stovinti tarp duryje, besitaisantį juodą kaklaraištį. Po galais. Jis vilkėjo pagal užsakymą pasiūtus baltus marškinius, juodą kostiumą, tobulai tinkančius jo gale trykštančiam raumeningam kūnui ir atrodė pribloškiamai. O kur dar angelo nugarą ir pečius gaubiantys pilki sparnai, kurių žavesiui Brisa niekaip negalėjo atsispirti. Iškalbingai jai nusišypsojęs, Hantas linktelėjo Rendelui. Puikiai atrodai, atsiprašau, kad vėluoju. Priblokšta jai prieš akis stovinčio malakimo grožio, Brisa, galima sakyti, nė negirdėjo, ką atsakė tėtis. Praeitą mėnesį Hantas dar trumpiau nusikirpo plaukus. Ne visiškai trumpai, nes kirpėjų drakių dar nespėjus nurėžti gražiųjų garbanų, įsikišo Brisa, bet pečius siekiančių plaukų nebeliko. Trumpesni plaukai Hantui tiko, nors dar kelias savaitės Brisa pasijusdavo sukrėsta, pamačiusi dailiai apkirptą angelo pakaušį ir ant viršugalvio likusias, vos kelias neklusnes sruogas, kyšančias iš apsuktos ir užmaukšlintos sambalo kepuraitės prorėžos. Tačiau šį vakar ant viršugalvio tvarkingai sušukuoti plaukai tik paryškino aukštą Hanto kaktą. Brisai vis dar buvo sunku priprasti ir prie to, kad ant angelo kaktos nebuvo tatuiruotės. Nebeliko jokio daugybę metų jokio stūkančių ženklo, išskyrus raidę C ant dešinio riešo virš vergo tatuiruotės, liudijančią jį esant laisvą vyrą. Ne visa verti pilietė, bet turinti daugiau teisių nei svetim šaliai. Šį ženklą slėpė angelo marškinių ir švarko rankogaliai, ir Brisa pažvelgė į Hantą. Išvydus tamsiuose, kiek įkipose jo akise neapsakoma alkį, ją išdžiuvo burna. Ir tu nieko savo atrodai, merkdamas akį pasakė Hantas. Rendelas kostelėjo, bet ir toliau vartė spektaklio programą. Šalia jo sėdinti Eimberė pasiekė vyro pavyzdžių. Brisa delnu persibraukė per savo melsvos suknius priekį. Vilkėdama šią senieną, Hantas tyliai nusijuokė ir vėl pasitaisė kaklaraištį. Brisa atsiduso. Prašau tavęs, pasakyk, kad nesi iš tų svarbių ir kitų vyrų, kurie nuolat ošia, kaip jie nemėgsta rengtis išeiginiais drabužiais. Dabar atėjo Eimberės eilė kostelėti, bet Hanto akis suspindo. Ir jis Brisai linksmai atsakė. Gerai, kad man nedažnai tenka išsipuošti, ar ne? Brisa jau žiojosi atsakyti, bet pasigirdo beldimas į ložės duris. Ir pro jas įžengė padavėjas Satyras, nešinas padėklu su nemokamu šampanu. Panelė Andromeda vaišina. Paaiškino pora kanopis. Brisa plačiai nusišypsojo. Ak, jai dingtelėjo, kad rytoj reikės nusiųsti Džuniai dukart didesnę puokštą gėlių, nei anksčiau ketino. Brisa paėmė Satyro duodamą taurę, bet nespėjo pakelti jo sau prie lūpų, nes Hantas ją sustabdė, delnu švelniai palietęs riešą. Po šio pavasario įvykių ji oficialiai atsisakė laikytis blaivybės taisyklės, bet numanė, kad šis prisilietimas anaip tol nėra mėginimas jai priminti, kad šampaną gurkšnotų iš lėto. Kilstelėjusi antakį ir palaukusi, kol padavėjas išeis, Brisa paklausė. Nori skelbti tostą? Hantas kyštelėjo ranką į vidinę švarko kišenę ir išsitraukė dėžutę mėtinių ledinukų. Bent jau iš pirmo žvilgsnio taip atrodė. Brisai nespėjus susivokti, angelas įmetė baltą piliulę į jos taurę. Po velnių, ką tu čia? Tiesiog tikrinu. Hantas įdėmiai žvelgė į taurę. Jei gėrime yra kvaišalų arba nuodų, šampanas pažaliuos. Eimberė jam pritarė. Satyra sakė, kad gėrimais vaišina džiniperė, bet iš kur tau žinoti, Bris, ar tai tiesa? Į šampaną gali būti maišyta bet ko. Jos mama linktelėjo Hantui. Teisingai mastai. Brisė norėjo paprieštarauti, bet